Äripäevaraadio.
Äritehnoloogia saade. Saade valmib koostöös Elisaga.
Tere kuulema igakuist Äripäevaraadio Äritehnoloogia saadet. Traditsiooniliselt oleme aasta algas võtnud kokku nii möödunud aasta kuumemad teemad, aga heitnud pilguga tuleviku ehk rääkinud sellest, mida alanud aasta toob. Stuudios on Elisa Eesti ärikliendi IT ja tehnilise halduse valdkonnajuht Tarmo Linnamägi ning telekomi teenuste valdkonnajuht Margus Õunap. Sa oled tüüb Indrek Kald. Kelle pole võimalust praegu meid lõpuni kuulata, siis Äritehnoloogia saade on järelkuulatav nii Äripäevaraadio veebis kui mobiiliäpis, samuti on saatest kavas raadios kordused. Kui nüüd minna mõttes korraks aasta tagasi, aega sõda veel polnud alanud õnneks, kõik rääkisid elektrienergiast, omalt energia hinnast nii novembris, detsembris, jaanuaris, veebruaris aasta eest, et kui oluline see teema nagu praegu on? Ma mõtlen, et telekomid on ju suurtarbijad, teil kiired lahendusi polnud võtta, aga nüüd aasta jooksul, mida te olete teinud oma energiakulu vähendamiseks?
Eks elektrihinnad on endiselt kuumteema siiamaani ja eks esimesed liigutused nagu kõigil on vaadata üle enda tarbimine, eks ole, proovida ära fikseerida elektrihinnad selle jaoks, et oleks mingisugunegi kindlus eelarvestamise juures ja lisaks oleme me tegelikult minemas ka seda teed, et tekitada endale mingisugust võimekust siis päikesepaneelide näol, et ka kasutada siis ise tehtavate energiat enda mobiilimastide juures.
Seda vist on ka teised telekomid Eestis teinud, et kui kaugule te olete sellega jõudnud ja kuidas ennast nii-öelda õigustunud on?
Eks ta ikkagi selles mõttes õigustab, et iga nii-öelda kokkuhoitud euro selle pealt, et me teeme seda rohelisemalt ja säästlikumalt, on hea euro. Ja loomulikult, eks elektri on meie jaoks nagu üks olulisemaid kulukomponente meie teenuste juures, et selleks, et signaal oleks teil 24 tundi õhus, siis seda elektrit läheb sinna palju ja selles mõttes ma arvan, et me ikkagi täna kuskil juba sellise viiendiku, kuuendiku suudame nagu tänu optimeerimistele hoida kenasti kokku.
Osad ettevõtted, Äripäev seal hulgas, on hakanud kompenseerima töötajatele elektrihinna tõusu, kas ka Elisa on näinud seda teed? Teil on kodukontoris vähemalt ju, ma ei tea, sadu inimesi.
Ei, meie hetkel seda teed läinud ei ole, et inimestel on endiselt ju võimalus tulla ka kontorisse ja kontori ja energiakulud on meil endiselt olemas, et tegelikult tega seal ju ei ole vahet, kas meil ruumis istub 2 inimest või 10 inimest, eks ole, tuled ikkagi põlevad ja energiat kulub. Nii et jah, kahjuks sellist kompensatsiooni me ei ole praegusel hetkel rakendanud ja minu teada ei ole ka rakendamas hetkel.
Aga kuhu te üldse olete pandeemia järgselt, ma loodan, et võib juba niimoodi öelda, jõudnud oma selle sisemise töökorraldusega? Et kas te ikka soovitate töötajatel kodus töötada või on hakatud rohkem kontorisse tagasi tulema?
Enda valdkonna koha pealt oskan küll öelda seda, et vähemalt me ei suuna kedagi koju. Aga meie jaoks ei ole ka probleem, kui inimesed kodus töötajavad. Nii et ma ütleks, et minu inimestes siuke 2/3 ikkagi on pigem kodukontoris ja siis umbes 1/3 käib siis nädalas 3-4 korda kontoris. Ja ma ütleks, et need, kes kontoris käivad pigem sellepärast, et nende jaoks on kontoris rahulikum töötaja.
Ja selles mõttes, ega me ei sunni kedagi kontorisse ja me oleme küsinud ka inimeste käest, et kui te saaks ise valida, mis te eelistate ja tegelikult ongi niimoodi, et 2/3 inimestest tahaks vähemalt paar päeva nädalas olla kodus ja on tegelikult terve seltskond inimesi, kes elavad kaugemal ja tahavadki kodus tööd teha, et meil on päris palju töötajaid tekinud tegelikult nii-öelda Tallinna kontorisse, kes tegelikult töötavad Tartust või Saaremalt või hoopis teisest Eesti otsast. Ja me oleme tegelikult kogu oma töökorralduse juba enne pandeemiat viinudki selliseks, et see töötegemine kodus oleks mugav. Me oleme inimestele lubanud viia töölauad koju, monitorid koju annud, et selles mõttes, kui töö vähegi võimaldab, siis tegelikult ei ole otseselt mitte mingisugust põhjust kontorisse tulla. Noh, küll aga seal on jah need teemad, et sõltub hästi palju tiimist ja sellest töö iseloomust, et teatud asju ei saa teha kodust, et kui sa ikkagi ehitad kaablit, siis kodus seda ei tee ja tegelikult sõltubki hästi palju inimestest , et just need , kellel on lihtsam käia kontoris , kellel ei ole kodus häid tingimusi või on väiksed lapsed või muud segavad faktorid , et nemad hea meelega tulevad kontorisse .
ja meil on tegelikult ju organisatsioonis aastatepikkune kogemus kodutöö teemadel , sellepärast et ka varasemal ajal päris paljud inimesed näiteks talviti töötasid kuskilt soojemast riigist üleüldse , olid kuude kaupa Eestist eemal , nii et selles mõttes tegelikult ei ole vahet , kus sa tooli peal istud , kas sa istud kontoris , kodus või ma ei tea , Hispaanias näiteks .
aga kui te värbate uut inimest tiimi , mis on nii-öelda nagu hajusa töökorraldusega , kas täismahus kodukontoris või vähemalt ütleme , suures mahus kodukontoris , kas see inimene nii-öelda värvatakse ka nagu selles mõttes , et kui nagu must auk , et oma kolleeg ei värbamise etapil , aga hiljem tööle minnes nagu ei näe veel , ma ei tea , kuude kaupa ei kohtu füüsiliselt või kuidas see on teil ?
No see on natukene jah , keeruline teema , et eks me üritame siis just nimelt , et sellist tiimitunnet hoida , eks me üritame siis teha tiimiüritusi , sest et ma ise tean väga täpselt seda , et läbi Teamsi tekib sul inimesest hoopis teistsugune ettekujutus , et seal võib küll olla kaamera sisse lülitatud , aga kui pikk see inimene on , kui lähedal see kaamera ta näole on , see kõik ju mängib ja hiljem kohtud nagu näost näkku ja inimene on hoopis teistsugune . Et eks seal ongi , Teams on abiks ja lisaks siis ka kõik need inimesed , kes tegelikult kodukontoris töötavad , nad ikkagi ju aeg-ajalt ka kontoris käivad  pluss siis tiimiüritused , kas siis ainult tiimiüritused või siis ka juba niisugused üksuseülesed natuke suuremad üritused , et need aitavad inimestel siis suhestuda oma kolleegidega .
just , ja noh , tegelikult üks asi , mida me oleme viimane aeg teinud rohkem , on see , et kui ikkagi uued kolleegid tulevad , et meil on sellised üsna paika pandud sisseelamiskavad ja ikkagi sellised traditsioonilised ringid kontoris , et kus keegi istub ja kes mida teeb , et need me ikkagi üritame kõikide inimestega ära teha ja siis sealt edasi juba natukene sõltub sellest , et mis on see töö iseloom , et kui iseseisvalt see inimene saab hakkama , noh tihti , kui on tegemist ikkagi spetsialistiga või väga spetsiifiliste töövahenditega , et on lihtsam õpetada inimest , kui ta on ka kontoris , et tihti nagu selline võib-olla töö algusperiood ollakse rohkem kontoris ja mida kogenumaks sa saad , seda rohkem sa oled siis kontorist eemal .
Kujutad ette seda ringi kontoris , kus on muudkui tühjad toolid ja tühjad lauad ja siin istub Toomas , siin istub Manu , aga noh , neid sa praegu näed , nad on kõik kodukontoris .
noh , eks me oleme ka kontorid selles mõttes päris palju teinud nagu kompaktsemaks , et kuna me teame , et noh , käibki kolmandik inimesi , käib kontoris , siis me oleme üritanud selliseid suuri kopleid ka vältida , kus ongi nagu siis ruutmeetrit tühja ruumi ja kedagi ei istu , et eks me oleme seda ikkagi pandeemia ajal muutnud , et need tiimid on maja peal natukene kolinud , tööruumid on natuke muutunud , et jah , päris seda ei ole , et näitame 10 tühja tooli ja siin tegelikult keegi istub tavaliselt , et
ja siin ka tiimide töökorralduse kaardistamine ja ülevaatus , et kes käib kontoris , kes mitte , on meil ikkagi niisugune pidev protsess , mis nagu laias laastus kestab meil aasta ringi .
üks personalifirma ennustas hiljuti , et tööandjad hakkavad meelitama töötajaid kontorisse tagasi , sest meeskonnane toimimine on hakanud nii-öelda mõranema sellises hajusas tiimis . Et kas kehtib see ka teie kohta või kuidas seda mõranemist nagu näete ?
Taaskord ma jõuan tagasi sinna tiimiürituste juurde , ehk siis inimesed peavad saama ikkagi näost näkku ka kohtuda , aga minu arust see džinn on pudelist välja lastud ja teda sinna pudelisse enam tagasi ei topi , et küll ja veel on siin ju olnud näited , kuidas ka suured korporatsioonid nagu Amazon ja Google on vahepeal öelnud , et nüüd kõik inimesed hakkavad kontorisse tagasi tulema , aga see on tekitanud inimestes ikkagi niisugust kerget protesti , ma arvan , et me oleme kõik selle kodukontoriga ära harjunud praeguseks , nii et meil küll plaanis ei ole hakata inimesi tagasi tooma , küll aga jah , juhtidele see paneb peale väikese lisapinge , et kuidas jälgida oma tiimi ja kuidas seda tiimi sidusust hoida , jah .
noh , kindlasti meil on tiimides natuke küll jälle erinev , aga et me üritame ikkagi ka selliseid kontoripäevi teha , kus meil on arenguvestlused , võib-olla mingid kuu tulemuste kokkuvaatamised , igas tiimis mingid omad rutiinid , et kes teeb selliseid võileiva reede hommikuid ja kes teeb midagi muud , et ikkagi see on hästi oluline , nagu Tarmo ütles , et inimesed näeksid , saaks nagu seda spordijuttu ka natukene kuskil kohvitungas rääkida ja kindlasti on inimesi , kellel on seda rohkem vaja , on tööpered , kes võib-olla nagu ei tahagi teistega suhelda , ongi ja pimedas seal omas nurgas istuda , et eks me lähenemegi selles mõttes hästi individuaalselt .
just , et see ei ole mitte ainult tööperes kinni , eks ole , vaid see on indiviidis hästi palju kinni , et inimese nagu enda iseloomust ja isiksuse omadustest sõltub siin ääretult palju .
me põgusalt rääkisime värbamisest , praegu Eestis on IKT inimesi tuhandetes puudu , kõik need tahavad üha rohkem , kõik firmad on üha rohkem IKT-firmad , inimesed ise ei pruugi olla nagu huvitatud praegusest töökoha vahetusest , et kuidas nagu siis sellistes tingimustes edukalt värvata
? Nüüd see on küll miljon dollari küsimus , et kuidas edukalt värvata , ma arvan , et kõige lihtsam on seda teha ikkagi sihtotsinguga , leida üles need inimesed , kellel ei ole oma praeguse tööandja juures võib-olla enam huvitav ja kes on tänu sellele valmis enda töökohta vahetama , sest jah , noh , see puudus on ja see puudus on väga-väga korralik ja minu valdkonnas töötavad tippspetsialistid , kelle leidmine tõesti mul teinekord võtabki 3 aastat aega selle jaoks , et ühte inimest tööle saada .
aga kuivõrd on teie inimesed läinud mujale parema palga peale või selle liikumise teine pool , et kuivõrd olete ise inimesi üle ostnud ? 3 aastat on päris pikk aeg , et ühte vajalikku inimest leida .
Ma isiklikult nagu hindan seda olukorda niimoodi , et tegelikult IT-s praktiliselt kõigil inimestel ikkagi on vorst leiva peal olemas , et puhtalt lihtsalt rahanumbriga kedagi ei meelita , et pigem on see , et töö tuleb teha atraktiivseks , töö tuleb teha huvitavaks , inimestele tuleb pakkuda arenguvõimalusi ja see tekitab selle võimaluse ka siis inimesi nii-öelda üle osta , see ei pruugigi olla üleüldse rahalises vääringus üleostmine , eks ole . aga samamoodi ega siin konkurendid ja teised , kellel on tööjõupõud , käivad ka meie juures poodlemas ja ostlemas , et eks seda liikumist on teisipidi ka .
aga olete teinud IKT-sektoris töötavatele inimestele nii-öelda üleostmisi pakkumisi eelmisel aastal ? Kas see üks siis lahendus olukorras , kus sa pead inimest arvama 6 kuud või 9 kuud ja ei tea lõpuks , kas saad selle , keda vaja on , kui tihti nagu see tuleb hoopis lauale teemaks , et okei , et noh , lõpetame selle , peatame selle värbamise , et me , ma ei tea , muudame oma tööprotsessi , ma ei tea , automatiseerime , leiame mingi muu lahendus , me peaks seda uut inimest kuskilt saama , keda on väga raske praegu leida , vaid me teeme midagi muud , et seda nagu katta .
See on ka selline pidev protsess , et loomulikult , kui on võimalik midagi automatiseerida , siis me proovime seda teha , automatiseerimisel muidugi on alati ka niisugune pragmaatiline külg , et kui automatiseerimine läheb ikkagi kordades kallimaks kui inimese värbamine , siis sellisel juhul tuleb oodata , vaadata ja mõelda , ja teine asi on siis ka olemasolevate inimeste ümberprofileerimine , et nende kompetentside tõstmine siis nendes valdkondades või tehnoloogiates , kus nad enne selle inimese vajaduse tekkimist võib-olla nii kodus ei olnud .
Erik Suund , IKT-ettevõtted , mitmed neist on eelmisel aastal rääkinud , kuidas nad värbavad spetsialiste Indiast , Brasiiliast , mujalt , tuues nad Eestisse tööle . et miks Elisa pole seda teed läinud ? Teil on 1000 töötajat suurusjärgus , kindlasti osa nendest positsioonidest ei ole sõltuvad asukohast , nagu ennem kui jutuks oli , isegi ma arvan , et eesti keelest mitte .
No siin ma oskan nüüd rääkida eelkõige enda üksuse spetsiifikast , et kui me räägime ärikliendi üksusest , siis meie ikkagi pakume enda lahendusi ja enda teenuseid Eesti ettevõtetele ja see tähendab , et eesti keele oskus on ülioluline , ma arvan , et see on üks meie põhilisi pidurdajaid olnud , miks me ei vaata ka piiritagust tööjõudu . Kogu organisatsiooni vaates ma arvan , et neid piiranguid ei ole , aga miks see praegu nii on läinud , ju meil on õnnestunud värvata ikka kohalikult turult .
ükssarvik Pipedrive koondas sügisel ka Eestis kümneid töötajaid, Veriff teatas, et paneb pausile värbamise, suuremahulise värbamise, Andrus Siia Põlisjoht ütles ka detsembris, et IT-sektoris on nii-öelda, kui rääkida üldse koondamisohust, siis nagu arendajatel, et kuivõrd see tööturg on nagu just nüüd viimastel kuudel muutunud, tunnetate seda? Aasta algus oli nagu teistmoodi, aasta keskpaik nagu ka, aga ütleme just need viimaste kuude muutused.
Seda on nagu näha, et postkassidesse selliseid CV-sid vavaldused, otsin uusi väljakutseid, liigub tavalisest rohkem. Ja ilmselt meie personaalitiimi läheb neid ka üks jagu, et seal see nii-öelda filter käib veel omakorda üle. Et selles mõttes kindlasti on näha, et täna on natukene rohkem liiklus tekinud tööturul, aga see nüüd tihti jälle sõltub, et mis kohtade peale meie otsime ja mida tegelikult otsivad inimesed, et seal alati nagu seda päris üks-ühele nagu mätsi ei ole.
Ja tegelikult nagu ka lugeda võib ja nagu maailmas trend praegu on, siis investorid on muutunud ettevaatlikumaks, eks ole, mis tähendab seda, et ka startupidel on natukene keerulisem rahastust leida, mis omakorda jällegi tekitab olukorra, kus ka nemad peavad olema värbamisel ettevaatlikumad. Et ma arvan, et meie jaoks selline tendents turul võib isegi olla positiivne, sellepärast, et meil õnnestub täita neid kohti, kuhu me oleme võib-olla pikalt inimesi otsinud ja ei ole sobivaid inimesi leidnud. Küll aga jah, need arendajad, kes võib-olla võivad jääda oma tööst ilma, pigem on tegu ikkagi selliste noorem arendajatega või juunioritega, et häid arendajaid, tarkvara arhitekte hoiavad ka Veriffid ja Pipedrive'id kümne küünega kinni enda juures.
Mul suvel mäletan, Elisa tehnoloogiüksus andis teatud, et rakendavad neljapäevast töönädalat, pilootprojektina küll esialgu, aga samas inimeste töömaht ja eesmärgid jäid samaks, et mis tulemuse see projekt andis?
Kokkuvõttes võib öelda, et see oli päris edukas, et alguses kindlasti oli sellist kõhkluste hirme nagu päris palju, eriti just väljaspool võib-olla need partneriüksuseid siis, keda tehnoloogiaüksus meil maja sest teenindab. Ja algus kindlasti oli ka selline konarlik, et kus võib-olla kõik backupid ei töötanud ja tulidki välja sellised ootamatused, et kui meil on nagu vaba reede kuskil osakonnas, siis ega nagu suur selline ootamatu mingisugune hüllatus või rike kuskil ei vali seda nädalapäeva. Et kindlasti seal oli need õppekohti, kus me saaks teha paremini, aga kokkuvõttes tegime jälle maja peal ka rahulolu uuringu, et tegelikult 90% tehnoloogiaüksus inimestest ise oli väga rahul selle piloodiga, andsid väga positiivse hinnangu ja väga sarnane hinne tuli tegelikult ka lõpuks partneriüksustest. Ja tänaseks me oleme otsustanud, et me seda pilooti uuendame, et praegust oli ta teadlikult tehtud suvel, kus võib-olla töökoormus on väiksem ja mingisugused sellised kitsaskohad ei löö nii valuliselt välja, et meil on täna nüüd tehnoloogiaüksuses uuesti jaanuar selline kuu, kus me katsetame siis nii-öelda tippajal ja vaatame jälle, kuidas see läheb. Et praegune otsus on küll see, et me niimoodi püsivalt neljapäevasele töönädalale üle ei lähe, et pigem need on piloodid ja testid praegust, aga me kindlasti õpime, vaatame ja katsetame edasi. Ja tegelikult tänaseks Tarmo võib täiendada, et ei ole tehnoloogiaüksusena mainukene üksus, kes pilooti teeb, et meil on ka IT poole, või tehnoloogia pärikrendi poole peal siis.
Jaa, et täpselt samamoodi me nüüd testime ka äriklendi üksuses meie erilahenduste müügitiimis, täpselt samasugust asja, et kas tegelikult on võimalik neljapäevaga ära teha kõik see töö, mis varem sai tehtud viiepäevaga, et see on ka töötajatele paras siuke efektiivsusharjutus, et kui nad tahavad saada endal reedeid vabaks, siis tegelikult nad peavad suutma efektiivsemalt tööd teha just nimelt, et need eesmärgid ja töökoormused ära jagada siis neljapäeva peale. Et testime seda paar kuud äriklendi üksuses ja vaatame, mis tulemused on. Loomulikult on meil olemas ka sellised osakonnad või valdkonnad, kus neljapäevase nädala peale minek on väga-väga keeruline, kas või see sama IT-teenuste valdkond, et kui kogu Eesti ei ole läinud neljapäevase töönädala peale, siis on ju kliendi õigustatud ootus, et tegelikult ta saab teenindust ka reedeti. Aga ka seal on võimalikud variandid, näiteks tekitada mingisugune graafik, et inimestel on erinevatel aegadel need vabad päevad. Nii et mõtleme selles suunas.
Ja võib-olla üks asi veel, mis siin ma täiendan, on see, et nüüd üks üksus töötab nagu teistsuguse töögraafikuga, tegelikult on muutnud ka teiste inimeste käitumist. Et piltlikult ka on meie siin äripoole peal, kui me teame, et reedel kolleegi tehnoloogiksuses tööl ei ole, siis pigem me pressime ka oma päringud ja oma küsimused siin on nelja päeva sisse, et see reede on võib-olla selline koosolekute vabam ja lihtsam päev tegelikult ka teistes üksustes, et ta rohkem tegelikult mõjutab kõik inimesi maja sees, kui ainult siis võib-olla see ühte tiimi või ühte osakonda.
Aga mida see annab, mida see tagasi ta näitab, mida inimesed siin reedetega teevad, kas see nende vaba aeg või nad teevad mingisugused, ma ei tea, muid eraprojekte või mida see nende inimeste nagu pakub?
Ma arvan, et see annabki tegelikult sellist tasakaalu natukene juurde, et teha ka neid muid asju, mida siis muudel õhtutel võib-olla teha ei jõua. Et see töö ja eraelu tasakaal on meie jaoks nagu väga oluline, et kui tihti inimesed täna võib-olla ka nädalases pingutavad mõni päev natuke pikemalt kui seal 9-5, et saabki reedet tasakaalustada peregast aega veeta ja ütleme, et suvi võib-olla selles mõttes ongi nagu noh, ka rohkem selline aeg, kus sa töötadki rohkem maakodus, sa ei olegi siin Tallinnas ja kontoris, et sa saadki siis nii-öelda oma päeva planeerida selliselt, et kui tuleb ootamatud tööülesanne, et sa oled valmis, aga otseselt sa tegelikult tööasjadega kogu aeg ei tegele.
Ja kusjuures see on huvitav küsimus, et selle nurgalt ma nagu ei olegi mõelnud, et kui nüüd inimesel on neljapäevane töönädal, see ju tegelikult tähendab ikkagi seda, et tema abikaasa või elukaasne läheb ikkagi reedel tööle, lapsed peavad ikkagi minema lasteaeda ja kooli, et tegelikult täitsa võiks küsida ka selle nurgalt, et kuidas see on nagu mõjutanud nende töötajate isikliku elu või kodust elu.
Ja kindlasti see on oluline, jah, selles, kui see nagu nii-öelda püsivaks saab selline esialgu pilootprojekt. Kuidas te üldse tunnete selles vallas, et Eesti on ju teadagi idufirmade maa, meil on mitu teist vist juba ükssarvikud, noored, ma ei tea, kas nüüd just hetkel võib-olla see tööjõuturg on natuke muutunud, aga on olnud vähemalt suur tung sinna idufirmadesse tööle minna. Ja teie poolt nagu telkood on kuigi noh, laienenud oma tegevuste mõttes on just kui nagu nii-öelda, kuidas mõtlen, vanakooli ettevõtted.
Sellel on oma positiivsed ja negatiivsed küljed. Ma ütleks seda, et eriti arvestades praegu ka nüüd nii pandeemia aega kui ka meie hetke geopoliitilist seisundit, siis tegelikult siuke vanakooli telekomi ettevõtte annab inimestele kindlustunnet. Et ma arvan, et väga paljud valikud ka näiteks tööandja valikul võivad baseeruda sellel, eriti kui inimesel on kohustused, pere, siis võib-olla on ta rohkem avatud just nimelt meie juurde tööle tulekuks, aga noored ja loomulikult, eks nad lähevad sinna, kus neile pakutakse kas siis kõrgemat palka või mingisuguseid teisi väärtuseid, mis idufirmades tihti peale on noh, kuulsad alustades PlayStationitest, millega mängida enda pausi ajal ja nii edasi. Ja las nad siis lähevad, omandavad kogemusi, küll me varem või hiljem suudame ka neid kõnetada. Et ma ütleks, et me tunneme ennast päris hästi praegu antud hetkel.
Ma ei saa öelda, et me oleme idufirma, aga meil on päris palju tegelikult selliseid tööpraktikaid, töömetoodikaid. Eks me katsetame, testime palju, teeme kiireid otsuseid suure ettevõtte kohta. Et kindlasti jah, võib-olla see esimene kogemus, kui uuel või noorel inimesel ongi seal startupis, et tal on võib-olla keeruline mingi tulla korporatsiooni või vastupidi on meil korporatsioonist keeruline minna startupi. Aga ma usun, et Elis on juba päris hea hübriid seal vahepeal, et kus see võib olla üleminek on natuke sujuvam kui sellises klassikalises vaates mõnes teises suuretavates.
Ja meil on olnud täitsa töötajad, kes tulevad mõnest teisest korporatsioonist ja imestavad, et kuidas meie tegelikult suudame olla nii paindlikud või kiired mingites olulistes olukordades , kriitilistes olukordades .
Küberturvalisus on kindlasti üks teema , mis on üha enam olulisemaks saamas , eriti võib-olla nüüd eelmisel aastal , aga paraku ka sel aastal jätkuva sõja tõttu Euroopas , Venemaa agressioon Ukraina vastu , kui palju see nagu nii-öelda küberturvalisuse vaadet on nagu mõjutanud , kui palju te näete enda pealt või oma klientide pealt , et nad nagu on nii-öelda mingite probleemidega kokku puutunud ?
Sõja algfaasis oli tegelikult päris palju ettevõtteid , kes pöördusid meie poole ja palusid ennast aidata , palusid enda ettevõtted turvalisemaks teha ja üle vaadata , kas nad tegelikult ka on kaitstud erinevate rünnakute vastu . aga nüüd omamata täielikku statistikat ütleks ma , et see sõda on olnud üllatavalt rahulik siiski Eestis , sest noh nii , heas mõttes öelduna äkki on siis agressorriigi IT-inimestel käed-jalad tööd täis , et tõrjuda ründeid , mis nende enda vastu tulevad . aga jaa , see tõstis uuesti pildile , küberturvalisuse tõstis uuesti pildile ka sellistes ettevõtetes , kes võib-olla varem mõtlesid , et noh , me ei ole tähtsad või kes meid ikka ründab , et nägime küll , et esimesel poolaastal aktiveerusid väga paljud ettevõtted ja tahtsid enda turvalisust nagu tõsta .
Hiljuti käis itiuudised.ee veebist läbi Microsofti teade selle kohta , et pea pooled Venemaa küberrünnakud on suunatud NATO riikide IKT-ettevõtete vastu , põhjusel , et esiteks lihtsalt nii-öelda mõjutavaks nende taristut , aga teiseks nagu püüdmaks ka sealtkaudu ligi saada nende riikide valitsustele mingile tundlikele andmetele . et kui palju te saate nii-öelda seda esimest poolt kommenteerida või seda nii-öelda taristu ründamist Eestis , mõningaid näiteid on olnud , mitte ainult nagu telkod , IKT , aga nagu laiemalt siis nii-öelda olulised veebisaidid või teenusepakkujad Eestis ?
Näiteid on olnud , aga ma tegelikult ei oska väga täpselt seda kommenteerida praegu , et jah , on rünnatud nii valitsusasutusi kui IKT-ettevõtteid kui ka meediat , eks , viimase aasta jooksul , aga siiamaani on nende rünnetega ka ikkagi viisil või teisel toime tuldud .
kas Elises on ka oma nii-öelda mingi küberkaitsetiim ? Või see on üks osa tööülesannet kellelgi teisel või teil on nii-öelda päris oma küberkaitsetiim ?
No meil on olemas tegelikult oma turvatiim jah , kes hoiab nagu igapäevaselt pilku peal kõigel ja loomulikult oleme me ka pidevalt enda töötajaid koolitamas , et kas või seesama kodukontorites töötamise olukord tõstab tahes-tahtmata ka ettevõtte riske .
ütleme , et meie roll kui tegelikult ka elutähtsa teenusepakkuja roll on tegelikult kaitsta meie oma kliente , et meeletult palju tegelikult tuleb praegust selliseid spämm SMS-e sisse , kus siis nii-öelda on feigitud pangatunnuseid , et olge head , et logige siia , tõmmake mingi äpp alla , sisestage oma andmed , et ka nende tegelikult küsimustega me väga aktiivselt tegeleme ja noh , ikkagi tuhandeid SMS-e nädalas jääb meil nii-öelda filtritesse kinni , mis klientideni ei jõua , ja tegelikult tegeleme täna ka sellega , et me suudaks tulevikus ka võib-olla selliseid spämmkõnesid kinni võtta , et kus feegitakse seda numbrinäitu , et tuleb kuskilt võib-olla Madagaskarilt kõne , aga see numbrinäit tehakse võimalikult sarnaseks Eesti numbriga , et inimesed ikkagi vastu võtaks neid . Et selles mõttes seda me näeme , et need ründed ka tegelikult tavainimeste vastu on siin väga-väga palju kasvanud selle viimase aasta jooksul . Et see on ka üks valdkond , mis elab niimoodi oma elu , millest õnneks ei ole viimasel ajal väga palju võib-olla meedias kuulda olnud , aga jah , seda me näeme , et seal ka nii-öelda kuritegeliku ajuga inimesed ei maga , et töö käib .
Öeldakse , et küberturbele peaks kulutama suurusjärgus 10-15% nii-öelda IT-valdkonna üldkuludest .
Me kindlasti panustame sellesse oluliselt , et meil on dubleeritud kõik kriitilised infrastruktuuri objektid ja selles mõttes on ma arvan , meie ettevalmistus tavalise ettevõttega võrreldes ikkagi nendes rünneteks ka oluliselt parem .
aga kuidas te nende oma klientide , äriklientideni viite seda nii-öelda teadmist või vajadust , et suunake nüüd nii-öelda rohkem oma IT-kuludest küberturvalisuse tõstmiseks ?
Seal on mitmeid viise. Üks viisidest, mida me oleme kasutanud ja kasutame ka edaspidi, on see, et me pakume äriklientidele siukest lihtsamakoelisemat turvaauditi teenust, kus me vaatame üle protsessid, vaatame üle, mis kliendil on ja teeme omapoolsed ettepanekud. Väga tihti võib see tulla ka sellele meie ärikliendile üpris suure üllatusena, et tegelikult on veel nii ja nii palju asju, mida saab teha. Ja loomulikult eks me üritame klientide teadlikust tõsta igal võimalikul viisil, et me kirjutame artikleid küberturvalisuse teemal, me oleme ka siin saates küberturvalisuse teemal rääkimas käinud, et teadlikkuse tõstmine eelkõige ja võimalike parimate tehnoloogiliste lahenduste pakkumine meie klientidele.
Ja noh, õnneks on näha tegelikult seda, et eks klientid ka ise nüüd selle uuenenud töövormide pealt õpivad, et mis on täna võib-olla paljude ettevõtete jaoks uus olukord on see, et inimesed oma kodudest oma isiklike seadmetega soovivad ettevõtte võrku pääseda, et tulevad mängu kaheastmelist autentimised, kõik muud sellised teemad, millega ei olda harjutud, mille kohta siis ka tullakse meie käest küsima, et mida me soovitame, mis võiks teha, kuidas oleks mõistlik nagu seda tööd korraldada, et vaikselt on näha, et ka ettevõtted ise nagu nii-öelda põrkuvad nende teemade otsa ja ilmselt mõtlevad ka juba palju rohkem nende teemade peale.
Ja üks asi, mis meil nendest audititest on välja tulnud ja mida me soovitame nagu kõigile ettevõtetele, on oma töötajate koolitamine, oma töötajate harimine, sest inimene on tihti peale see kõige nõrgem lüli seal. Et siiamaani meie tehtud audititest ma julgen küll öelda, et päris suur protsent on see, kus me oleme pidanud ütlema, et kuulge, aga äkki mõtlete selle peale, et te harite oma töötajaid ja räägite neile, millised ohud varitsevad. Et see kindlasti ei saa olla see, et nüüd ma koolitasin oma töötajad ära, nüüd on valmis. Vaid see on siuke jätkuprotsess, kus ikkagi iga aastaselt mingisuguseid põhitõdesid korratakse üle ja lisatakse siis, tehnoloogia areneb, lisatakse siis ka kogu aeg uut informatsiooni nendesse koolitustesse.
Mis need auditid endast üldse kujutavad?
See, mida me oleme praegusel hetkel teinud, on pigem selline interviu vormis audit, kus me siis IT-est vastutavale inimesele ärikliendi juures esitame küsimusi. See küsimustik on päris pikk, aga läbi selle me saame aru, millised on selle ärikliendi sisemised protsessid, mille peale seal on mõeldud, milliseid lahendusi kasutatakse ja läbi selle saame teha endapoolsed ettepanekud. Loomulikult see on alles esimene samm ja need on nagu siuksed esimesed, võib-olla kõige põletavamad asjad, mis siis tuleks nagu seal ettevõttes korda teha ja pärast seda võib juba minna sellise täieliku turvaauditi tsükli peale, kus mingi regulaarsusega näiteks proovitaksegi rünnata seda ettevõtet, tehakse läbistusteste ja nii edasi.
Praegu te neid veel ei tee?
Jah, hetkel me neid ei tee, sest ausalt öeldes see tööpõld kas või nende lihtsamakoelisemate audititega on hetkel veel piisavalt lai ja kui nüüd meie kliendid jõuavad mingisugusele tasemele, siis me loomulikult loome ka endale selle võimekuse. Praegu meil on olemas koostööpartnerid, keda me saame soovitada, kes võivad siis seda tüüpi auditit teha.
Millutel lukasin uudist mõni kui tagasi, et kui seni Elisa keskendus peamiselt klientide nii-öelda rätsepalahendustele, ja sedaspidi lisanduvad sinna kõrvale uue suunana ka kuidagi standardiseeritud kuumaksulised IT-teenuseri lahendused. Et mis lahendused need on ja mis perspektiivide näete seal?
Eks see on iga teenuspakkuja üks põhilise küsimusi, et kui palju saab standardiseerida ja kui standardiseerituks saab enda töövood teha. Et praegusel hetkel me oleme keskendunud just nimelt inimest ja ettevõtete siis kontorilahendustele, kontorivõrgud , kontoritulemüürid , kontori wifi , töökohaldus , et võimalikult ära standardiseerida just nimelt need teenused , et meil on kõigi klientide juures , kes selliseid seadmeid või selliseid teenuseid siis meilt soovivad , on sarnased tehnoloogiad kasutusel , me suudame reageerida kiiresti , meil on hea lihtne seda asja monitoorida ja ka ennetavat hooldust teha . Ja nüüd aasta algusest me kindlasti liigume edasi ka Elisa pilveteenustega , et ka neid võimalikult rohkem standardiseerida , aga päeva lõpuks see ongi hästi paljus kinni ka meie enda majasisestes protsessides , mis vajavad standardiseerimist . Et varasemalt jah , me oleme pakkunud nii erilahendusi kui ka nii-öelda erilahendusena valminud teenuseid klientidele , ka nende turg kindlasti on ja jääb alles , aga sellisel Eesti mõistes keskmise suurusega või ka niisuguse madalama otsa suurettevõtte jaoks on tihtipeale need standardsed teenused täiesti piisav .
kas nende uute teenuste pakkumiseks saate arutada nii-öelda olemasolevate töötajate abi või te peate kuidagi värbama inimesi juurde selle jaoks ?
Me kasutame ikkagi eelkõige praegu olemasolevate töötajate abi , selles mõttes , et ka nende standardiseeritud teenuste väljatöötamise juures on meil kaasatud väga kõrges kvalifikatsiooniga insenerid , arhitektid , kes muidu teevadki neid erilahendusi . Ja siis edasine sõltub juba sellest , kui palju meil tekib kliente , kui suur on see töövoog , loomulikult eks me pikemas perspektiivis peame ka inimesi juurde värbama .
Räägime 5G-st , 5G jagati sageduselt välja sel suvel oksjoniga , mobiilside viies põlvkond sai lõpuks nii-öelda hoo sisse ja telekomid hakkasid võrku rajama , seadmeid müüma , küll mõningase hilinemisega võrreldes vähemalt mitme naaberriigiga siin . Kas nüüd kõik seadmed toetavad juba 5G-d , vähemalt ma mäletan , Samsungiga läks veel aega võrreldes teiste telefonitootjatega ?
jaa , ütleme nii , et kõik teised tooted peale Samsungi on täna siis juba ka nutitelefonides 5G-ga olemas , kus ei ole veel täna 5G tuge , on osad Apple'i seadmed , iPadid , aga see fookus ka tegelikult täna selgelt meil on olnud pigem kodudesse ja kontoritesse , et kui me täna räägime ka nendest sagedustest , mis riik on välja jaganud , et see esimene 3500 megahertsine sagedus on tegelikult selline , mis eeldab ka tegelikult väliruuteri kasutamist , et see signaal normaalselt siseruumidesse tuppa tuua , et seal on ka siseruuter loomulikult komplektis kaasas , aga et ilma väliruuterita täna on keeruline ja tänu sellele me oleme tegelikult keskendunud nendele piirkondadele , kus täna meil on palju kasutajaid , et teha nende elu paremaks , et tänu sellele , et sealt osad tarbijad kolivad siis 5G-sse , ka 4G läheb paremaks ja see 700 megahertsi , mis nüüd alles aasta lõpus siis nii-öelda välja jagati , on rohkem selline leviala laiendamise sagedus , millega me siis maapiirkondades , kus täna on pigem olnud väga madalad kiirused , noh , me ei saa tuua päris samasuguseid kiiruseid nagu nende kõrgete sagedustega , aga saame seal samamoodi nii-öelda siis viia selle kiirema interneti piirkondadesse , kus seda siiani olnud ei ole . ja ütleme , et see nutitelefonide maailm on tegelikult noh , selline järgmine samm , et tegelikult kui me räägime täna 4G-st , mis on Eestis Euroopa keskmisega võrreldes üks nagu parimaid , siis tegelikult need kiirused on niivõrd piisavalt head , et otsest vajadust 5G telefonis , kui sa seda just modemina või hotspotina ei kasuta , noh , tegelikult täna ei ole . et see , et seal lihtsalt ekraani peal see 5G logo oleks , et see on rohkem nagu mõne inimese jaoks võib-olla selline noh , oluline näidata naabrile , et naabrist tuleb ikka parem olla , aga tegelikult 4G-võrk väga kenasti katab kõik need vajadused ära ja Tehnilise Järelevalve Amet on tegelikult ju neid mõõtmisi teinud , Elisal on küll keskmised kiirused kõige paremad , aga kui me vaatame üldse Eesti turu keskmiseid kiiruseid ja võrdleme neid siin noh , võib-olla Soome ja Rootsiga on paha võrrelda , et need riigid on samamoodi väga heas seisus , aga kui me sinna Kesk-Euroopa poole , Lõuna-Euroopa poole lähme , siis me ikkagi oleme täna noh , mõnes mõttes isegi võib-olla ära hellitatud sellega , et meil on nii head võrgud siin riikides .
aga kuidas on käima läinud 5G-l põhinevate teenuste pakkumine või see on alles liiga uus, et siit nagu mingit läbimurret oodata?
Eks me kõik ootame, et tuleks need isesõitud autod ja kuskil juba robot, keda ka opereeriks ja tuleks võib-olla veel mingisugused sellist väga fancy asjad. Aga neid tuleb näitsa oodata, et mida me täna näeme nagu lähiriikides, kus on väike selline edumaa, et väga selgelt IoT valdkond, ehk siis värkvõrkkonda vist eesti keeles, et kus erinevad seadmed, sensorid, andurid, kaamerad, valveseadmed, et noh, meeletu digitaliseerimine selles mõttes käib, et tänapäeval põhimõtteliselt kõik asju saab reaalajas nii-öelda jälgida, mõõta, neid tulemuse edastada, et kus see 5G-sim mängu tuleb, on tegelikult see, et noh, need sensorid on läinud nii paljuks, tänapäeval ju kõik meie nutikellad, meie aktiivsusmonitorid, kõik saadavad kogu aeg midagi ja samamoodi tegelikult transportisektor, ehitussektor, kinnisvarasektor, et noh, järjest rohkem mõeldakse, et mida nende andmetega teha, mis nii palju tuleb, et kuidas transporti sujuvamaks muuta, et noh, Soomes näiteks on väga palju piloote sadamates, sellistes tarkades linnades, samamoodi on ärimajades nii-öelda tehtud nutikaid energiatõhuseid süsteeme, et noh, need kütte ja elektriarved täna juba optimeerida sellega, et seal on AI taustal, mis aitab teha siis otsuseid ja suunata. Ja hästi palju on tegelikult sellise piloote, hästi palju neid just selles samas transporti valdkonnas, kus küll üritatakse kauged kombaine juhtida kaevandustes mingisuguseid roboteid või seadmeid saata töökeskkonda, kus inimesel on kas ebaturvaline või ebamugav. Ja kindlasti meditsiinis käib need piloote, aga noh, sellist ühte nagu killer teenus tegelikult siin lähiregioonis veel ei ole, et pigem on palju teste, palju piloote. Samamoodi me Eestis oleme tegelikult valmis täna testima ja ütleme, et need päris madalala tentsusega sagedused alles tulevad jagamisele ja kui need nii-öelda stand-alone või eraldiseisvad 5G võrgud tulevad, et need alles hakkavad siis nii-öelda looma seda eeldust, et me saaks endast ülimoodsates teenustes siis rääkima hakata. Et selles mõttes pigem peame me natuke ootama.
Ja et meie eesmärk on ju praegu kõigepealt luua need tingimused, milles üleüldse saab neid 5G teenuseid kasutada, kus iganes üle Eesti. Ja küll siis tulevad tehnoloogiafirmad ja meie koostöös tehnoloogiafirmadega ka teenustega turule.
Mis trendid valitsevad praegu nutitelefonide vallas? Kui mõtlen mingit sellist nende põhimõttelist muutust, noh, võib-olla jätame kõrvale lahtegeva suure ekraani, aga need telefonid üsna kallid ka, et pole nagu mõnda aeg olnud või ei peagi seda ootama või?
Noh, pigem ütleme, et on kaks sellist olulist trendi, et on kahte sorti nii-öelda tarbijad. Et on ühed need, kes iga aasta nii kui tuleb uus tippmudel, vahetavad siis kas oma Apple või oma Samsungi uuema nii-öelda lipulaeva vastu. Ja tegelikult see teine äärmus on siis need, kes on siiamaani olnud nuputelefoni inimesed. Et tänaseks me oleme jõudnud sinna, et üle 80% meie baasist on täna juba siis nii-öelda nutitelefoni kasutajad ja mida on viimase aastaga näha just on see, et nende klientide osakaal, kes on hakanud mobiilist interneti tarbima oma nutiseadmes või tegelikult on ka siis nuppudega seadmed täna juba, kus on nii-öelda algelised võimalused nutifunktsioone kasutada, et nende arv on nüüd võrreldes siin võib-olla paari aasta taguse ajaga väga jõudsalt kasvanud, mis nagu näitab seda, et ikkagi minnakse järjest rohkem nutiseadmetele üle ja need tavalised nuppudega seadmed ikkagi hakkavad vaikselt vajuma sinna unustusse, kus juba aeg ka tegelikult vaikselt on.
Kui mõelda Eesti tavaliste ettevõtete peale, meie raadiokuulajad, ma kujutan ette, siis mis neil võiks olla nii ikkate valdkonnas sellised kõige olulisemad teemad või märksõnad sell aastal? Oli jutuks, et eelmise aasta alguses, kui sõda algas veebruaris, siis nagu hakati küberturvalisust väärtustama ja pöörduda palju teie poole. Et mis küsimustes nad sell aastal võiks teie poole pöörduda?
Ma olen endiselt kindel, et küberturvalisus on teema number üks. Et just nimelt need samad aspektid, millest ma rääkisin, et oma süsteemide ülevaatus, oma inimeste koolitamine ja ka tehnoloogia arenguga kaasas käimine, et see on teema number üks, sellepärast, et kõigi ettevõtete kõige suurem vara tegelikult on nende andmed. ja need peavad olema kaitstud. Ja kuidas neid kõige lihtsam kaitsta on, seda on mõistlik küsida spetsialistilt. Ja muidu teine trend on ilmselgelt ka see, et kuidas kaitsta siis enda kaugtööl olevaid inimesi. Et ka see on teema, millega ilmselt väga paljud ettevõtted siiamaani põrkuvad. Ja seal me räägime nii kaugtööl oleva inimese siukesest ergonoomilisest töökohast, kui ka siis sellest, kuidas enda töötajaid nende korterites majades samamoodi kaitsta, nagu me kaitseme neid siis, kui nad on meie kontoris. Et mina tooks välja sellised kaks teemat.
No ja kindlasti on tegelikult internet, mis on meil inimõigus ja on ka niisugune äriskriitiline, et kindlasti järjest kiirem internet erinevates kohtades nii heas mõttes maa peal kui võib-olla ka kõrge lõhus, et siin alles paar päeva tagasi oli uudis, kuidas Air Baltic lennukitesse tuleb kiire internet sisse. Et ma arvan, et see trend, et kus iganes sa oled kogu aeg ühendatud, et see ka järjest süveneb ja järjest rohkem nii-öelda seadmid, järjest rohkem inimesi on võrku ühendatud ja sealt tulevad omakorda siis need samad teema, millest Arma just rääkis, et kuidas see kõik oleks turvaliselt tehtud, et see on, ma arvan, need on need teemad, kuhu see fookus see aasta minna võiks.
Just, et arvutite kaitsmisest oleme me kõik kuulnud ja me teame ilmselt ka mis asi on antiviirus ja mis asi on tulemüür, aga tegelikult täpselt samamoodi tuleb enda nutiseadmeid hakata kaitsma järjest rohkem ja rohkem. Et see ilmselt on ka väga, väga suur teema.
Nii, aga sellega oleme nüüd joon alla tõmmanud eelmise aasta väiksel ülevaatel selle aasta sellisele trendide küsimusele. Stuudios olid Elisa Eestist Äriklindi IT-tehnilise halduse valdkonna juht Tarmo Linnamägi ja Äriklindi telekomiteenuste valdkonna juht Margus Õunap. Sa oled juhtis Indrek Kald. Kena päeva!